Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht një me kryetitujt. Kandidati i LDK-s për kryeministër Abdullah Hoti nuk e përjashton bashkëpunimin me lëvizjen vetëvendosje. Deputetët evropian miratojnë paketën për rimakëmbje ekonomike. Senati Amerikan qonë për para gjyqin kundërish presidentit Donald Trump. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetët e Parlamentit Evropian kanë miratuar planin për rimakëmbje të këtij bloku duke u hapur rrugën vendeve anëtare që të kenë qasjen e gati 700 miliardë euro si kredi apo grante me qëllim të tejkalimit të dëmeve ekonomike që ka shkaktuar pandemia. Për fituar qasjen në të holla, shtetet e BE-s duhet të dorëzojnë planet e tyre për shpenzime deri më 30 prill. Komisioni Evropian dhe vetë shtetet e BE-s më pas duhet të pajtohen për secilin plan. Vendet anëtare ende duhet të pranojnë zyrtarisht paketën, mirëpo nuk pritet të ketë pengesa në këtë aspekt. Problemi më i madh do të jetë miratimi vendimit që i mundson blokut evropian të huazojë paratë për tregje. Plani BE-s për rimakëmbje do të mbulojë masat që zbatohen në periudhën shkurt 2021 deri në gusht të vitit 2026. Projektet që janë miratuar para planit për rimakëmbje do të mund financohen po ashtu. Gjermania pritet të zgjasë masën e izolimit të pjesëshëm deri në fillim të muajit mars, pavarësisht pse shkalla e infektimit është duke rënë në shtetin me ekonominë më të madhe në Evropë. Kancelaria gjermane Angela Merkel dhe kryetaret e 16 landeve do të mbledhen sot për të diskutuar strategjinë së ardhmës, teksa arritën thirrjet nga bizneset për të lehtësuar masat e izolimit. Merkel raportohet se preferon të zgjasë masat, të cilat janë në fuqi prej muajit nëntor dhe të cilat janë ashpërsuar në mesin e muajit dhjetor të vitit të kaluar. Qeveria ka vënë synim që duhet të raportohen 50 raste për 100.000 banor në mënyrë që të hiqet izolimi. Aktualisht në këtë shtet raportohet për 73 persona në 100.000 banor, gati gjysmë më pak se sa në mesin e muajit janar. Megjithatë, shkalla e vdekshmërisë vazhdon të mbetet e lartë, rreth 500 viktima në ditë. Giganti Twitter ka publikuar të hyra rekorde në qerekun e fundit të vitit 2020 duke e shënuar atë që shefi ekzekutiv Jack Dorsey e ka konsideruar vit të jashtëzakonshëm për platformën. Ky rrjet social ka thënë se të hyrat janë rritur për 28% apo në 1.29 miliard dollar në krahasim me qerekun e fundit të vitit 2019. Në janar të këtij viti Twitter ka bllokuar ish presidentin amerikan Donald Trump nga kjo platformë. Twitter pati mark të vendim pas trazirave në ndërtesën e Kongresit amerikan më 6 janar si pasojë e cilave mbetën të vdekur 5 persona. Analistët kanë thënë se kjo gjë mund të ketë ndikim në këtë shereq në hyrat e kompanisë. Mirë, po shefi i kësaj kompanie ka thënë se Twitter është platformë qartazi shumë e madhe sesa një temë apo një llogari. Piloti i helikopterit që është rrëzuar teksa në të ka qenë legjenda e basketbollit Kobe Bryant dhe tetë persona të tjerë mund të jetë çorientuar pas ngjitjes në re dhe nuk ka ndjekur procedurat standarde, kanë thënë hetuesit. Bordi Kombëtar për Siguri të Transportit në Shtetet e Bashkuara ka thënë më nën shkurt se hetimet e tij kanë gjetur që piloti mund të jetë përballur me çorientim hapsinor dhe humbje të kontrollit kur ka fluturuar në kushte të tilla atmosferike. Sipas këtij bordi, piloti ka shkelur ligjin kur ka fluturuar në re. Helikopteri është rrëzuar afër një kodre ja Los Angelesit në janar të vitit 2020 duke lënë të vdekur Bryant, vajzën e tij 13 vjeçare Gianna dhe 7 persona të tjerë. Personi më i vjetër në Evropë, murgesha franceza André, ka mposhtur sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi dhe do të festojë ditëlindjen e saj të 117 këtë javë. Lucire Rendon, që ka marrë emrin motra André kur është bashkuar rregullit katolik më 1944, ka rezultuar pozitive në testet për koronavirus në një shtëpi për kujdes të moshuarve në jug të Francës. Ajo ka qenë izoluar nga banorët e tjerë, mirë po nuk ka shfaqur simptoma. Motra André, e cila ka lindur më 11 shkurt të vitit 1904, është gruaja e dytë më e vjetër në botë. Gruaja më e vjetër është një japoneze, Kane Tanaka, e cila ka festuar ditëlindjen e 118 më 2 janar. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kandidati Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryeministër Abdullah Hoti ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se nuk ka vija të kuqe për asnjë parti, duke pensuar se LDK-ja del para në zgjedhjet e 14 shkurtit. Mes tjera është kryeministri në detyrë, i cili ka qenë pjesë e dy qeverive të rrëzuara të dalën nga legjislatura e fundit e kuvendit të Kosovës, ka thënë edhe se vaksina kompanisë Pfizer-BioNTech kundër koronavirusit do të arrijë në Kosovë gjatë muajit shkurt. Intervistën me zotin Hoti e ka realizuar Shkumbina Ahmet Gjekaj.
Zoti Hoti, LDK-ja ishte pjesë e dy qeverive në legislaturën e kaluar. Të dy autorizuan, të parën e rrëzuat ju me mocion bazëvendësimit, të dytën gjykata kushtetuese. Pse duhet besuar sërish LDK-ja në të zgjedhje? Pse duhet votuar?
Se ka programin më të mirë, sepse historikisht e ka vendosur interesat e shtetit të Kosovës dhe interesat e qytetarëve përpara interesave partijake. Nëse ishin të dy qeveritë paraprake, para neve, mënyrë se si jemi sjellë, njëherë në opozitë dhe pastaj në qeverinë paraprake, ju keni më pa që janë interesat shtetërorë që ne kemi vendosur përpara.
Çfarë opsione kanë mbetur për LDK-n? Sigurisht që ju garoni për partinë tuaj, jo për të tjerat, por a konsideroni sërish ndonjë koalicion eventual me Lëvizjen Vetëvendosjes, me të cilën edhe kishit lidhur një farë besë, le të themi, në zgjedhjet e kaluara?
Tash jemi duke punuar që ne dalim të parë në këto zgjedhje dhe kemi shansa shumë të mira që ne të dalim të parë. E pas saj duhet konsideruar pastaj cilat janë opcionet për të formu qeverinë e re dhe institucionet e reja.
Do thotë, në këtë fazë nuk preashtoni asnjë mundësi që mund të jeni pjesë ndonjë koalicioni me xhelët tani.
Në parim ne nuk kemi vija të kuqe. Punën që po bëjmë është që ne të komunikojmë me qytetarë, me biznese, me gjitha kategoritë, grupet e qytetarëve që të marrin besimin tyre për dalë të parë në këto zgjedhje. Dhe pastaj duhet ulim me gjithë spektrin politik që të arrijmë dakordimet e nevojshme mbi baza programore gjithmonë për të formuar institucionet e vendit.
Në qenë se jeni ende kryeministër në detyrë, pse nuk erdhi ende vaksina?
Kushtojmë planet tona, pritjet tona që të vijnë sasi të parat vaksinës, të vijnë gjatë muajit të shkurt në bazë të negociatave që kemë bërë me kompaninë Pfizer. Edhe prej se më ndenë Mars, më prejlë eventualisht të marrë matë 20% si që marrë në edhe vendet e Balkanit.
Pra, po thoni që keni marrëveshje me Pfizerin dhe vaksina do të vijë gjatë këti muaj?
Kështu janë mesedën, më shtojnë pritje tona në bazë të vendimeve që kemë marrë dhe negociatave që jenë bërë me kompaninë.
Jeni referuar shpesh marrëveshjes Washingtonit si historike. A mendoni se edhe administratën e re, e gjithë marrëveshja pik për pik do të zbatohet, dhe në qofë se edhe ju nuk jeni pjesë e qeverisë ardhshme, a besoni se Kosova do të marrë përsipër të zbatoj këtë marrëveshje të plot?
Kosova ka marrë përsipër zbatimin, nëse marrëveshje nuk diskutohet në ajo çështje, sepse është marrëveshje historike. Pas nënshkrimit pavarësisë, pas shpalljes pavarësisë në vitin 2008, janë dy marrëveshje të rëndësishme, dyat i ka realizuar qeveria e udhëhequr nga lidhja demokratike.
Kishte shqetësime sa i përket vendimit për hapjen e ambasadës në Jeruzalem. A mendoni se Kosova mund t'i kanalizojë pakënaqësitë brenda Bashkimit Evropian, por dhe vendeve islamike lidhur me këtë vendim?
Realisht ne nuk e kemi atë fuqi që të ndikojmë në kanalizimin e qëndrimeve të tyre siç po thonë ju, po
me raportet personale të Kosovës me shtetet e tjera të cilat kanë këtë shqetësim.
Po, unë jam angazhu dhe angazhojmë çdo ditë që së bashku me partnerët tanë ndërkombëtarë të harmonizojmë politikat e jashtë. Edhe unë besoj që SBA në veçanti do të na ndihmojë në këtë drejtim që të mos shkaktojë kurfar trondje kjo në politikën e jashtme të Kosovës. Ne kemi nevojë për njohje në katër anët e botës.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Arbnora Feza Idrizi është duke tentuar të thyej edhe një rekord Guinness me punimet e saj me letër me teknikën origami. Ajo ka realizuar në Skënderaj flamurin e Kosovës të madhë mbi 1200 metra katror. Aktualisht rekordin mba një shkollë në Mongoli me një flamur me madhësi prej 1161 metra shkatror. Raporti Taulan Qenajt.
Arbnora Feza Idrizi nga Skënderaj po synon ta shkruaj për herë të tretë emrin e saj në librin Guinness. Përmes teknikës origami, ajo ka realizuar me letër flamurin e Kosovës të madh 1216 metra katror. Ajo tregon për Radio Evropa e Lirë mënyrën e realizimit të kësaj vepre.
Pjesa e letrës është 22 cm dhe është dashur 15 thymje me i realizu. Kemi punuar vetëm unë dhe Edona për 4 muaj nga 4 orë në ditë. Gjitha kondet është dashur të jemi të barabarta, edhe thymjet të bëhen me cepa, anash, mirë po nuk kemi guxuar të i kalojmë. 127.400 pjesë letre kemi realizuar në këtë formë.
Arbnora Fejza Idrizi thot se gjitha kjo po bëhet për nder të 13 vjetorit të pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt.
E kam bërë me shumë dashuri dhe krenari, ndoshta do të ndjesha personi më i lumtur në botë, që po arrij me realizu diçka shumë madhështore dhe me prezentu vendin tim me këtë flamur gjigant.
Për realizimin e këtij flamuri gjigant prej letre, asaj kanë ndihmuar disa nxënës të shkollës së mesme Hamz Jashari në Skënderaj. Ajo tani është duke pritur vendimin e Guinness.
Duke pas parasysh edhe gjendjen e fundit, domethënë pandemin, më është pamundësu të grumbulloj një grumbull nxënësh, me të cilët patjetër është dashur që të më ndihmojnë, mirë po 3-4 veta prej tyre filluan shprehen dëshirën që të më përkrahin. Patjetër që ndoshta një ditë kur të pranohet kjo vepër artistike, do të ndihem shumë krenare.
Kjo do të ishte hera e tretë që Arbnora Fejza Idrizi futet në librin e rekordeve. Ajo ka thyer edhe dy rekordet të tjera me punimet e saj me letër. Fillimisht kishte përgatitur një vazo të madhe nga letra dhe pastaj një lule. Për Radio në Evropa e Lirë nga Skënderaj, Taulant Çenaj.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Senatorët amerikan kanë quar për para gjyqin ndaj ish presidentit amerikan Donald Trump. Në këtë proces që do të zgjasë të pak të një javë, senatorët do të vendosin nëse Trump është fajtor për nxjerrjet të kryengritjes, lidhur me sulmin që i është bërë Kongresit amerikan më 6 janar. Ollësit i kuptojmë në materialin VUS. Senati Amerikan ka votuar për quar për para gjyqin e dytë ndaj ish presidentit Amerikan Donald Trump, mirë po dënimi duket se është i pamundshëm, përveç nëse një mori republikanësh ndryshojnë qëndrim. Me 56 vota për dhe 44 kundër, Senati ka votuar më nëntë shkurt për nisje të procedurave formale, më 10 shkurt për të vërtetuar nëse Trump është fajtor për nxitje të kryengritjes, lidhur me sulmet që janë bërë Kongresit më 6 janar. 6 republikanu janë bashkuar demokratve në Senatin e ndar në mbështetje të votës procedurale, që ka treguar se 2/3 e nevojshme për të dënuar Trumpin vështirë se mund arjen në gjyq. Në votën rreth procedurave të gjyqit, në qendër të diskutimit kanë qenë argumentet nëse kushtetuta amerikane mbështet mbajtjen e një gjyqi të tillë pasi Trump ka përfunduar mandatin. Demokratët, që kanë udhëhequr gjyqin, të njohur si menaxher të procesit të gjyqit, kanë dorëzuar argumente ligjore bashkë me fjalime emocionale për të fuqizuar rastin e tyre, derisa republikanët besojnë se ekipi mbrojtjes së Trumpit nuk ka qenë organizuar dhe koherent. Mediat amerikane kanë raportuar që Trump, duke shikuar procesin nga prona e tij në Florida, është zemëruar nga prezantimi i argumenteve nga ana e ekipit të tij mbrojtës. Menaxherët e dhomës së përfaqësuesve kanë nisur deklaratat e tyre duke u treguar senatorëve që luajnë rolin e jurist në këtë proces, një material 13 minutësh të trazirave që ka ndodhur në Kongres. Përfaqësuesi Jamie Raskin, demokrat nga Maryland i cili udhëheq këtë proces, ka thënë se hartuesit e kushtetutës kërkojnë që ish zyrtarë të mbahen përgjegjës për abuzimet sa kanë qenë në zyrë, duke përfshirë ditët e fundit të mandatit. Në videomaterial, është parë se pasi Trump u ka përthirrje mbështetësve që të marshojnë afër shtëpisë së bardhë për, siç ka thënë ai, të ndalur vjedhjen, referencë për pretendimet e tij të pabazuara se ka humbur zgjedhjet e 3 nëntorit sepse janë manipuluar, një mori e mbështetësve të Trumpit ka nisur të marshojnë drejt Kongresit. Pako, më vonë, zyrtarët policorë që ruajnë ndërtesën janë mposhtur nga turmat, në cilën janë parë persona duke mbajtur kapela dhe flamuj të Trumpit dhe duke thyer dyer dhe dritare. Nëse kjo gjë nuk përbën shkelje, atëherë nuk e di çka tjetër, u ka thënë Reskin senatorëve, pasi ka shfaqur video në të cilën është përfshirë edhe momenti kur një zyrtar policor ka qelluar një protestuese e cila ka tentuar të ngjitet në një dritare të thyer. Ekipi i mbrojtjes së Trumpit, që drejtohet nga David Shawn dhe Bruce Castor, kanë tentuar të argumentojnë se gjyqi është jo kushtetues sepse dhoma e përfaqësuesve ka nisur menjëherë procedurat për shkarkim të Trumpit një javë pas trazirave, duke ia mohuar të drejtën vet ish-presidentit amerikan që të prezantoj argumentet. Ata kanë thënë se zgjidhja për këtë proces është largimi nga zyra, gjë e cila tani është e pamundshme pasi Trump nuk është më president. Gjyqi kundër Trumpit pritet të zgjasë të paktën një javë. Duke nisur nga 10 shkurtim, si prokurorët ashtu edhe mbrojtja kanë rreth 16 orë për të prezantuar argumentet e tyre, jo më shumë se 8 orë në ditë. Gjyqi par kundër Trumpit ka përfunduar me shfaqësim në shkurt të vitit 2020. Akuzat atëherë kanë qenë të lidhura me abuzim të pushtetit dhe pengim të punës së Kongresit, bazuar në kërkesën e Trumpit që Ukraina të hetoj presidentin e ri të SBA-s Joe Biden dhe djalin e tij. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.